Anton Tjekhov, Det kære barn. Oversat og indlæst af Erik Rosenkamp. Udgivet af LFL's Bladfond 2011. Olenka, datter af den pensionerede assessor Plamjanikov, sad bagoverlænet på verandaen fortabt i sine egne tanker. Det var varmt, fluerne var en pine og plage, og det var rart at tænke på, at det snart var aften. Mørke regnskyer samlede sig ude østpå, og af og til mærkedes et fugtigt vindpust. Kukin, der var direktør for et friluftsteater, der hed Tivoli, og som boede i gartnerboligen, stod ude midt i haven og så op mod himlen. Igen, råbte han desperat. Det bliver regnvejr igen. Regn hver eneste dag, som om man er ude på at chikanere mig. Jeg kan lige så godt hænge mig. Jeg bliver ruineret. Ubærlige tab hver evig eneste dag. Han vred sine hænder og fortsatte henvendt til Olenka. Ja, det er, hvad livet byder os, Olga Semjovna. Det er lige til at græde over. Man slider og slæber og gør sit yderste. Man vender vrangen ud på sig selv, sover ikke om natten, bryder sin hjerne for at gøre det så godt som muligt. Og hvad sker der så? For det første er ens publikum uvidende og uforskammet. Jeg bringer dem de bedste operatter, der findes, de fineste kunstnere. Men tror de værdsætter det? De fatter ikke en lyd. De vil have klovneri, vulgaritet. Det er det, de vil have. Og se nu på vejret. Næsten hver dag regner det. Det startede den 10. maj og blev ved resten af maj og juni med. Det er forfærdeligt. Der kommer ingen mennesker, og jeg skal betale leje og betale kunstnerne alligevel. Næste dag samlede skyerne sig atter, og Kukin fortsatte med sit hysteriske latter. Ha, hvad sagde jeg? Regn igen. Lad haven oversvømme, så jeg kan drukne. Heldet er ikke med mig, hverken her eller hensides. Lad kunstnerne stævne mig. Send mig i fængsel. Til Sibirien. Til skafottet. Ha, ha, ha. Den næste dag det samme igen. Olenka lyttede til Kukin med tavs højtidelighed, og nogle gange fik hun tårer i øjnene. Hans ulykke rørte hende dybt, og hun begyndte at elske ham. Han var en højt tynd mand med et gulligt ansigt og hårkrøller, der var revet ned i panden på ham. Hans stemme var en svag tenor, og når han talte, bevægede munden sig mest i den ene side, og der var altid et udtryk af fortvivlelse over hans ansigt. Han vækkede en dyb og ægte følelse i hende. Hun var altid i færd med at holde af en eller anden. Hun kunne slet ikke leve uden. Som barn og ganske ung havde hun elsket sin far, som nu sad i et mørkelagt værelse og trak vejret med yderste vanskelighed. Hun havde også elsket sin tante, der hver år kom fra Bojansk for at besøge dem, og før det havde hun i skolen elsket sin fransklærer. Hun var en blid, blødhjertet og medfølende pige, med milde ømme øjne og et godt helbred. Når man så hendes rosafarvede kinder og hendes bløde hvide nakke med et lille modermærke, og så det venlige naive smil, når hun lyttede til noget rart og dejligt, så tænkte mændene, åh, ikke så dårligt. Og så smilede de også, og kvindelige besøgende kunne heller ikke lade være med at gribe hendes hånd og indtage et udbryd, det kære barn. Huset, hvor i hun var født og havde levet hele sit liv, og som hendes far havde testamenteret hende, lå helt ude i den ene ende af byen, ikke langt fra Tivoli. Om eftermiddagen og om aftenen kunne hun høre orkestret spille, og senere brag og buller fra fyrværkeriet, som hun forestillede sig var Kukin, der i skæbnen stund angreb sin hovedfjende, det uvidende publikum. Hun fik en sød fornemmelse om hjertet, og hun havde intet ønske om at gå til ro. Og når han kom hjem hen mod daggry, bankede hun svagt på sin rode og lod ham se sit ansigt og en skulder med samt et venligt smil. Han friede til hende, og de blev gift. Og da han således fik mulighed for nærmere at betragte hendes nakke og hendes buttede skuldre, løftede han hænderne i vejret og sagde, du kære barn. Han var lykkelig, men da det regnede på deres bryllupsdag, var der endnu denne dag et udtryk af desperation over hans ansigt. De kom godt ud af det sammen. Hun var at finde i hans kontor, hvorfra hun holdt øje med alt de tivoli, passede regnskaberne og udbetalte lønninger. Hendes røde kinder og hendes søde, glædestrålende smil sås nu i kontorvinduet, i caféen eller bag ved teaterscenen. Og snart formanede hun alle sine bekendte om, at det kun var gennem teatret, som var den vigtigste ting i livet, og kun gennem dramaet, at man kunne opnå den fulde tilfredsstillelse og blive et kultiveret og humant menneske. Men tror I publikum kan forstå det, plejede hun at sige. De vil have klovneri. I går opførte vi Faust, og alle rækker var næsten tomme. Men hvis Vatinka og jeg havde sat et eller andet vulgært stykke op, så kan jeg forsikre jer for, at teatret havde været stuvende fyldt. I morgen opfører Vatinka og jeg Orfeus i underverdenen. Lov mig nu at komme. Alt hvad Kukin sagde om teatret og skuespillerne gentog hun. Ligesom ham foragtede hun publikum, fordi de var så uvidende om kunst. Hun deltog i indøvningen, hun korrigerede skuespillerne, og hun holdt øje med, hvordan musikerne opførte sig, og var der dårlige anmeldelser i den lokale avis, græd hun og gik direkte op til redaktøren for at sætte tingene på plads. Skuespillerne var glade for hende og plejede at kalde hende Vatnitska og jeg, samt, naturligvis, det kære barn. Hun havde lidt ondt af dem og lånte dem af til lidt penge, og hvis de snød hende, fældede hun en tårer i ensomhed, men sagde intet til sin mand.